Jeg har også selv været rodet ud i sådan noget der med tre eller to om den samme kvinde, og jeg mener om, det forvirrer sgu også mig, så der bliver altså lidt borgerligt.
Det er lidt sværere i praksis,
men,
i teorien.
Ja. Det er rigtigt, men det var alt sammen på spil, også med hensyn til prævention og sådan noget, hvor at, det var der mange også borgerlige feminister, der, som Tit Jensen og sådan noget, der gik ind for, blandt andet fordi, at så kunne man undgå, at nogle af de der tabertyper, de får for mange børn.
Igennem nogle hundrede er freden rundt omkring i verden blevet afbrudt af aktivister, som med flag, fløjter og kampråb har overtaget det offentlige rum. Bare de senere år, der har medierne sådan, haft ret meget fokus på palæstinademonstranter og Men in Black, for imod Ukrainestøtte, gule veste i Frankrig, og puslige dyr er også blevet moderne i USA nu, og No Kings. Denne kampen om historien handler om gadeaktivisme, og for at forstå det fænomen vil vi mere præcis kigge på mellemkrigstiden, hvor der var mange mennesker på gaderne. Men spørgsmålet er, om det gjorde en forskel, eller egentlig bare var en forstyrrelse af den rigtige politik, den der foregår inde på Christiansborg. Jeg kan derfor byde velkommen til historikeren René Karpantsjov, som er historiker og forfatter. Udover det, så er han den eneste historiker i landet, hvis navnet er sværere at stave til end mit. Så han har derudover en fortid for Københavns Universitet, hvor han især har været på sociologi, men han er nok i den brede offentlighed mest kendt for at have været besætter nede i 80'erne og aktivist, og har skrevet en del ret velskrevne bøger om konflikternes Danmarks historie, blandt andet den nyeste, som hedder De ekstreme danskere, som kom i 2025. Velkommen til dig.
Tak.
Jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer, der lytter med. René, er der sådan en sammenhæng mellem din egen tid på gaderne og den der interesse for radikale bevægelser, som du har udfoldet de her bøger?
Ja, det er der faktisk, for man kan sige, jeg var jo, som du var inde på, besætter i 1980'erne og et stykke ind i 1990'erne, hvor vi kaldte os autonome. Og da det ligesom æbbede ud, så tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at studere egentlig sådan mere dybgående, hvad er det egentlig for noget, dels jeg selv har været med i, men også generelt, når folk prøver at præge historiens gang og ændre samfundene og skabe fremtiden og sådan nogle ting. Så begyndte jeg at læse historie simpelthen, så nu står jeg her i dag.
Ja, det giver sig selv et eller andet sted. Men har du også vurderet, at det nogle gange har betydet noget for, hvordan dine bøger er blevet modtaget, altså den der dialog? At du på en eller anden måde har skulle forsvare en tidligere holdning?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså faktisk så, jeg tænkte meget over det, da jeg udgav min første bog, som er længe siden 1999. Den hed Nynazismen og dens modstandere i Danmark. Der undlod jeg med vilje at skrive i foråret og det hele taget nævne for nogen, at jeg selv havde været gammel besætter. Det var der ikke så mange, der vidste dengang nemlig, eller åbenbart ikke rigtig nogen. Og den fik en flot anmeldelse i Weekendavisen, og det ved jeg ikke, om det havde været tilfældet, hvis jeg havde skrevet, at jeg havde været besætter selv. Og jeg vil ikke bedømmes på det, jeg vil bedømmes på det rent faglige. Sidenhen så har jeg synes det var egentlig meget naturligt at fortælle, jamen altså, lad os da bare se det som det er, eller sige det som det er. Jeg har selv oplevet en masse og gjort en masse godt og skidt. Og det synes jeg faktisk er blevet ret pænt modtaget. Altså, jeg kan jo nævne måske en af de anmeldere, der har allermest imod sådan noget som besættbevægelsen. Det er jo nok Bent Blüdnikow. Og selv han har jo, rost mine bøger og anmeldt dem virkelig pænt. Så jeg synes ikke, jeg bliver dårligt behandlet.
Det er jo ret interessant, fordi man har netop den der opfattelse af, at det skal være enten en personlig beretning, eller så skal det være en faglig beretning. Men det er jo egentlig interessant, at man faktisk godt kan kombinere tingene, og så samtidig holde skarp faglighed, samtidig med, at man også har en erindring selv.
Ja, hvis jeg lige må sige noget, så hvad skal man sige? Det er jo også fordi, at sådan nogen som mig bliver spurgt nogle gange, jamen er dine bøger så ikke farvet og bla bla bla. Hvis nu jeg har været socialdemokrat eller konservativ hele mit liv, så bliver man ikke spurgt om sådan noget, men hvorfor egentlig ikke? Altså, vi er jo alle historikere er jo, hvad skal man sige, har jo en eller anden holdning til samfundet og verden, og hvad de synes er interessant at skrive om, også i historien. Så det gælder altså ikke kun sådan nogen som mig.
Nej, det er der nok noget sandt i. Dagens afsnit af Kampen om Historien vil blive grundlæggende delt op i tre dele. I den første del, så taler vi sådan lidt mere overordnet om, hvordan historien bevægede sig fremad i mellemkrigstiden, hvordan har man tolket den efterfølgende. I den anden del, der tager vi fat i nogle af hovedpersonerne i 20'erne og 30'erne, som var på gaderne dengang, og som fyldte meget. Og så i den sidste del, der taler vi lidt mere om det her med gadeaktivisme mere principielt, og også om, hvor betydningsfuldt var det egentlig for historien i det her. Og så må vi først hellere se at komme i gang. Sådan, når man normalt taler om mellemkrigstiden, så er det jo tit fremhævet som perioden, hvor Socialdemokratiet og Stauning ligesom greb magten og lavede en moderat politik, ligesom fik lavet kompromiset, det nationale kompromis. Og da Danmark i 1929 blev ramt af krise, ligesom resten af verden, så samledes nationen af den her moderate politik, som fik os igennem 30'erne ved hjælp af at bygge Lillebæltsbroer og alt muligt andet. Sådan er vi nået frem til 1940, der ligesom var en ændring af dagsordenen. Hvordan har du det med den fortælling, når du læser det, at det ligesom er Stauning og Socialdemokratiet, der er drivkraften i historien på det her tidspunkt?
Ja, altså, de er jo en meget væsentlig faktor, ham og hans parti i mellemkrigstiden, eftersom det er det største parti, og de havde regeringsmagten lidt i 20'erne, men så ellers fra 29 og ind i 2. verdenskrig. Så selvfølgelig betyder de noget, og der er også noget om den der fortælling, men hvad skal man sige, der igen så anmelderne af min nye bog, de ekstreme danskere, der er nogen, der har bidt mærke i, at heldigvis så til sidst ser vi jo i perioden netop det her kompromispolitik vinde, og folk alligevel ikke vælger yderfløjen, i hvert fald ikke i stor stil. Og mens andre anmeldere har bidt mærke i, hold da op, der var alligevel godt nok mange danskere, der var ekstreme i mellemkrigstiden. Så jeg tror, at man kan se det lidt ligesom at glasset halvt fyldt eller halvt tømt. Der, hvad skal man sige, kompromispolitikken vandt jo overordnet i Danmark, men der var mange flere store ekstreme strømninger, end mange måske er klar over.
Så det er lidt noget med sejrherrene, skriver historien. Men jeg spørger dig, fordi der indtil nu bruger du begreb som ekstremt eller radikal eller noget. Hvad mener du egentlig med det? Hvem er de ekstreme, når vi taler 20'erne og 30'erne?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi jeg vil i hvert fald sige, det er ikke, man skal ikke tro, at det handler om, at der er nogle særlige, der er ekstreme, og de er ude på nogle yderfløje, og så er der alle de midterpartierne og de almindelige mennesker og sådan noget inde i midten. Sådan er det faktisk ikke. Altså med ekstrem, der mener jeg noget, der er meget yderliggående, meget radikalt og voldsomt i ord og handling og sådan nogle ting. Men det handler i den her tid ikke kun om de sædvanlige mistænkte kommunister og nazister. Det handler også om alle de andre partier, altså konservative, socialdemokrater, venstre. Altså i det politiske spektrum, så var det alle vegne fra, at det boblede frem med ekstrem politik, ekstreme udtalelser og holdninger og forslag til, hvordan man skal indrette samfundet, og også ekstreme handlinger, som forsøg på at omstyrte det danske demokrati og vold mod modstandere og sådan nogle ting. Det kom alle vegne fra.
Altså en af de detaljer, som jeg fæstede mig med i din bog, det er, at jeg kan huske ned i 80'erne, der handlede rigtig meget om at råbe Egon Weidekamp, der på det tidspunkt var overborgmester i Socialdemokratiet. Men du nævner faktisk, at i 30'erne, der har han iklædt en blå skjorte og deltager i Socialdemokratiets aktioner, ikke?
Ja, Egon Weidekamp var ung DSU'er på det her tidspunkt, og han var med til at slås mod de konservative inde på Blågårds Plads, som i et af de store ikoniske slag i mellemkrigstiden. Og i det hele taget så, altså mange kender jo tiden fra Matador selvfølgelig, ikke? Og der har vi jo Gustav Varnes, som er ung, lige præcis, han er ung KU'er, og kommer op i bankfamilievillaen der med knups og blå mærker og i turrøde tøj, fordi og han har været ude at slås med nogle andre, eller de andre
på venstrefløjen,
de røde, ja. Og han har jo så skrårem og ridebukser og støvler og alt det der. Men Lise Nørgaard, hun er jo lidt uretfærdig her, fordi at sådan så mange af de andre jo også ud. Dem har slået sig mod unge socialdemokrater, de kunne også have skrårem og støvler på. Det kunne kommunisterne også have, fordi det havde de alle sammen. Så det er altså ikke kun de unge konservative. Og faktisk så, nogle af dem, der slås mest, det var ikke bare nazister og kommunister, det var nok unge konservative og unge socialdemokrater. Det er altså gang på gang, de går i flæsket på hinanden.
Nu kommer vi lidt langt ned i de konkrete konstellationer. Kan du give os sådan for den almindelige interesserede lytter sådan et blik på, hvad er det for nogle ideologier og grupperinger, der er i kamp her i 20'erne og 30'erne? De store linjer selvfølgelig, for ellers tager det 12 timer.
Ja, det er rigtigt. Men det er faktisk det, der er så spændende ved den tid. Det er, at ideologierne er virkelig fremtrædende. Altså, man kan sige, efter 2. verdenskrig, der skal alle sige, de er demokrater og alle mulige andre ting, og socialt bevidste og jeg ved ikke hvad. Alt sammen meget godt selvfølgelig, men alligevel. Det gør nogle gange, at man ikke rigtig hører, jamen, hvad er det for nogle holdninger, de forskellige står for. Det bliver der ikke lagt skjul på i mellemkrigstiden. Der kan man sige lige, hvad man vil, at demokrati er godt, men man kan også sige, at diktatur er måske en meget god løsning på de her kriser, vi står i. Så det betyder, at ideologierne er meget mere markante. En af de fremtrædende optræden af liberalismen, som selvfølgelig findes i partiet Venstre, altså økonomisk liberalisme, og så den, hvad skal man sige, kulturelle liberalisme, eller den frisindede liberalisme, som vi har i Radikale Venstre. Og så har vi nogle reaktioner. Så har vi selvfølgelig også socialismen, det skal der lige nævnes, fordi det er meget vigtigt. Og det er selvfølgelig båret af Socialdemokratiet og kommunisterne. Og socialismen går jo ud på det her tidspunkt, også for Socialdemokraternes vedkommende, det går ud på simpelthen at omdanne det danske samfund til et socialistisk land, hvor der ikke længere er privat ejendomsret til fabrikker og landbrugsjord. Det skal kollektiviseres og underlægges demokratiets kontrol. Og den vision, altså på det her tidspunkt, der er Socialdemokraterne erklæret marxister, og deres endemål er det samme som kommunisternes, men vejen til socialismen er de uenige om, hvor Socialdemokraterne, de vil vente til, at de har fået flertal i Folketinget, og det er de meget tæt på at få her i perioden. Men som reaktion mod både liberalisme og socialisme har vi så de konservative. De bliver mere og mere nationalkonservative, kan man godt sige, i den her periode, fordi at til forskel fra liberalismen, så vil de konservative have fællesskab, altså samfundet er en stor familie, man skal hjælpe hinanden, men man skal også kende sin plads, og de bærende ting i samfundet, kirke, altså religion, kristendom, kernefamilien, kongetroskab, det skal vi også værne om. Så det er de meget bekymret for, de konservative, at den slags ting bliver ødelagt af de radikale og selvfølgelig af socialisterne, men også af liberalisterne. Så det er sådan, det synes jeg er sådan, at de helt store ideologier, så er der nogle udspring. Man kan godt sige, at fascismen udspringer af nationalkonservatismen. Den er bare lidt mere radikal, fascismen og nazismen. Men det, altså, det er de store hovedstrømninger.
Tidt og ofte så bliver hele den der fascisme og nazisme, det bliver også rodet lidt sammen. Altså sådan rent historisk, så stammer fascismen jo fra Italien lige omkring, ja, 1920. Kunne du sætte nogle flere ord på det der? Fordi nogle gange bliver det sådan til én ting.
Ja, altså, ja, altså fascismen, den Mussolini kommer jo til magten allerede i 1922, og det lægger man virkelig mærke til ude i Europa, også i Danmark. Hans samfundsmodel er noget, man diskuterer, og det inspirerer også til bevægelser og til tidlige fascisttilhængere i Danmark igennem 20'erne. Og det handler jo meget om at se, det er jo en samfundsmodel, hvor vi bevarer kapitalismen, altså der kan være godsejere, fabrikanter, de tjener på, hvad arbejderne producerer osv., ligesom det er i kapitalismen, men man har ikke fri markedsøkonomi. Økonomien er stramt styret af staten, som tager hensyn til hele samfundets vel. Det er alt underlagt folkefællesskabet. Man må ikke strejke, man må heller ikke lockoute. Så alle arbejder sammen, og staten styrer økonomien. Det er en model, der også er et svar på 20'erne, men især 30'erne jo, er jo virkelig kriseårtier. Og der har vi altså fascismen som noget, der kan være et svar på det. Og så i øvrigt kan fascismen også lige slå ned, hvis kommunisterne og andre bliver for frække, og det gjorde de i Italien jo i starten af 20'erne, så kan man lige sætte dem på plads og spærre dem inde og sådan nogle ting. Så det er alt i alt det, som den samfundsmodel går ud på. Og det havde stor appel i Danmark, hvor der også var krise og frygt for kommunismen.
Og hvis man sådan kigger på det, så er det jo også en bevægelse, der er på fremad, på marks fremad. Altså Mussolini i 22, Hitler i 1933, ja, ja, med nazismen, men også Portugal, Spanien og forskellige andre steder, der er det jo betydningsfulde bevægelser.
Det er det, og jeg glemte lige at sige, at der hvor fascismen adskiller sig lidt fra nazismen, det er, at racismen, det med de racefremmede, det fylder ikke rigtig noget i fascismen. Begyndte så alligevel nogle gange, og senere hen også i Italien, men sådan som udgangspunkt, så handler det mere om det der med at få orden i samfundet og få løst kriserne ved at have et diktatur. Og nazismen, det er jo også en slags fascisme, det er bare mere radikalt, og især spiller racismen en stor rolle. Men altså begge systemer, de lover, at man vil redde nationen og folkefællesskabet, og få orden i tingene, og sørge for, at alle mennesker har noget at lave og noget at leve af. Og det havde altså en stærk appel i mellemkrigstiden, hvor som sagt, der er altså krise, som man ikke kan forestille sig. Arbejdsløsheden er nogle gange helt op i nogle af 40, 45, 46%, og det meste af tiden, altså som minimum omkring 20%, så mange mennesker, de havde udsigt til, når de kom ud af skolen, ikke at få et liv, simpelthen. Så af den ene eller anden grund, så var der virkelig nogen, der havde lyst til, at vi må skulle have en eller anden løsning, og skal der diktatur til, jamen så
Så er det det, der skal til, ja. Ja. Ja, men man kan vel også sige et eller andet sted, så mange af de ting, som vi i dag, når vi vurderer de her bevægelser, altså man taler meget om netop racisme og racetænkning og sådan noget, ikke? Altså det var jo ikke isolerede højrefløjsfænomener på det her tidspunkt. De var ligesom med de fleste steder, og på samme måde, der er der altså... Når man taler om den måde, man taler om demokrati og sådan noget, altså Hal Koch skriver lige efter krigen, at han egentlig, hvis man skal tage noget godt ud af 2. verdenskrig, så er det, at man holdt op med at tale om diktatur alle steder, fordi det alle talte jo om det før, ikke? Så man kan sige, der er mange af de ting, som vi i dag tager afstand fra, der skal vi lige huske, at der har været en lille krig i mellemtiden, som... hvad skal man sige, har gjort det nemmere at se, hvad der er godt og hvad der er skidt.
Ja, lige præcis. Altså dem, der hyldede Mussolini og Hitler i 30'erne, de kunne godt vide, at der er ting ved det her, der ikke er så godt. Det kunne de godt, fordi det vidste man allerede dengang. Men de kunne ikke vide, hvor galt det ville gå i 40'ernes første halvdel. Så det skal man selvfølgelig huske, når man læser forskellige, der hylder Hitler i 30'erne.
Men når vi så taler, det er jo ligesom ideologierne og de dertilhørende politiske partier, men der var jo også andre strømninger, der virkelig satte power på. Altså fagbevægelsen for eksempel, men der er også en kønspolitisk eller en seksualitetsstrømning, som er der. Kunne du sætte et par ord på dem også? De fylder jo også.
Ja, altså der er masser af debat, som sagt, i mellemkrigstiden om samfundsindretning. Og så ideologierne, de handler ikke kun om styreformer og økonomiske modeller, men også om menneskesyn sådan set. Herunder synet på køn og på seksualitet. Og der er mange forskellige bud. Igen så selvfølgelig liberalismen, eller den radikale liberalisme med Brandes og sådan noget, frigjortheden. Det er jo noget af det, der angriber kernefamilien og det med, at sex kun foregår i ægteskabet og mellem en mand og en kvinde, og kvinden, der helst skal ligge nederst og alle sådan ting. Alt det er der virkelig angreb på, og nogen, der kommer med nye idéer til, at det kan godt være helt anderledes. Kommunisterne for eksempel, de har mange interne debatter. De ender, altså generelt så lever de ret borgerlige med hensyn til sådan nogle ting. Men jeg kan også se, at nogle af mine kommunister i fortællingen er... udsat for det begreb, der hedder kammeratægteskab, eller hvad skal man sige, hvor at man ikke sådan ejer hinanden, og derfor kan man også være sammen med andre, og der må jeg lige sige, jeg har også selv en historie på venstrefløjen, og jeg har også selv været rodet ud i sådan noget der med 3 eller 2 om den samme kvinde, og jeg mener om, det forvirrer sgu også mig, så der bliver jeg altså lidt borgerlig.
Det er lidt sværere i praksis, i teorien.
Ja. Det er rigtigt, men det var alt sammen på spil, også med hensyn til prævention og sådan noget, hvor at det var der mange også borgerlige feminister, som Tit Jensen og sådan noget, der gik ind for, blandt andet fordi, at så kunne man undgå, at nogle af de der tabertyper, de får for mange børn. Men andre konservative kristne og sådan noget, kristne var meget forskellige på det tidspunkt, men altså nogle af dem var jo altså meget intermissionske, og de brød sig ikke om det med prævention, fordi meningen med sex er jo, at vi skal forplante os, og så hvis man har sex uden det, så er det jo, det bliver hurtigt noget snavs, skal I nok høre, så på den måde, alt var til debat, også kønsroller og homoseksualitet og det hele.
Så hvis vi sådan sammenfatter, så synes jeg, det er en meget frugtbar tid, rent ideologisk og handlingsmæssigt. Hvis vi nu skal hive det ud på gaderne, hvad var det så, hvis du kan sætte sådan et billede på, hvad var det, man kunne møde demonstrationer, hvad skete der derude?
Man kunne møde, virkelig mange forskellige slags demonstrationer. Selvfølgelig kunne man møde partiernes tilhængere. De brugte meget gaden, alle partier, de store partier, når der var valgkamp og sådan noget, og til at opbygge deres bevægelser. Så konservative, socialdemokrater, kommunister, ikke så meget radikale venstre, og heller ikke så meget venstre som sådan, men altså de andre brugte virkelig gaden, så dem kunne man møde. Men så kunne man møde en anden slags venstrefolk, nemlig de utilfredse, det der blev til en bondebevægelse i mellemkrigstiden, som blev meget stor. De udsprang af venstre, og mange af lederne blev faktisk nazister og fascister. Dem kunne man også møde. Landbrugernes sammenslutning hed det til sidst, men de var også meget aktive i 20'erne under andre navne. De er faktisk den største utilfredshedsbevægelse, vi har i Danmark i mellemkrigstiden. Det er bøndernes utilfredshedsbevægelse, fordi de repræsenterede omkring halvdelen af landets 200.000 landmænd. Og de er mest kendte i historien for at lave bondetoget til Amalienborg i 1935. Men så har man glemt, at de faktisk fortsatte og havde meget store møder med 50-60.000 tilhængere, også op igennem resten af 30'erne. Altså en kæmpe bevægelse, dem kunne man også møde. Så kunne man møde ja, spejder og børnehjælpsdag og kommunister og arbejdsløse og altså alverdens ting.
Så noget af det var selvfølgelig socialdemokrater og konservative, der slås på Blågårds Plads, men der var også sangstævner i provinsen, og altså det var et bredere billede af aktivisme end...
Det var det, og grænsen mellem, hvad er politisk aktivisme, og hvad er sådan almindelig kultur, er også svær at sætte nogle gange, fordi også gymnastikstævner og alt muligt, som folk engagerede sig i, havde jo også et eller andet idéformål med at, altså, nogle tanker om samfundet og danskerne som folk og alt sådan noget. Så man kan sige, folk var altså meget mere aktive med at gå og lave noget sammen, rent fysisk, end måske i dag.
Hvis man sådan kan kigge bare sådan helt kort, påvirker det her så den store politik, altså hvis det er lidt banalt at sige det sådan, men altså påvirker det inde på Christiansborg, er man opmærksom på det her, ved man det her?
Ja, det gør man i hvert fald. Når der er krisemøder i regeringen, eller mellem ministre, eller i Socialdemokratiets top, eller blandt arbejdsgivernes top, hvad er det så, de taler om? De taler om, har I set, de er gået på gaden, og hvad kan det ende med, og sådan noget. Det er virkelig noget, der går indtryk. Nogle gange er det jo deres egen tilhænger jo, men der var en frygt i samfundets top, ligesom der var altså helt tilbage fra 1800-tallet, når folk gik på gaden i stor stil, så var der en frygt for, hvad kan det her føre til? Og det betyder selvfølgelig, at de beslutninger, man så tager, det er i lyset af det, at hvad kan der ellers ske, hvis ikke vi må også tage nogle hensyn og sådan nogle ting.
Og så er det jo klart også, at der er en historisk erfaring. I 1800-tallet var det jo den franske revolution, der tit blev hævet frem. Hvis ikke vi passer på, så ender det der. Når vi når op i 1900-tallet, så er der en russisk revolution, men i virkeligheden jo også Mussolini, der spacerer til Rom og vælger. Så det er jo ikke den der hypotetiske trussel, som vi måske ikke oplever i forbindelse med en overenskomstforhandling i dag. Den var lidt mere konkret på det her tidspunkt.
Det var den. Det var meget tæt på i tid og rum. Og det er det, de snakker om.
Ja. Godt. Nå, nu er vi vist også nået så langt, at vi stille og roligt skal prøve at møde nogle rigtige mennesker, der var med i det her. Og dermed glider vi stille og roligt videre til den anden del. Og vi starter med et lydklip med en af forholdsvis kendt herre.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
I begyndelsen af 1920'erne, så begyndte de her lyde sådan at klinge ud over Europa. Lydklippet her, det er med den rigtige italienske Mussolini, Benito Mussolini, som jo altså var en ægte italiener, og klippet stammer lidt senere. Det er, han er i gang med at erklære krig med England, og de jublende italienske masser, de kom til at fortryde den tale og jublen lidt senere. Men Mussolini var jo et stort forbillede for mange, de tænker, og der blev også i medierne skrevet om Danmarks Mussolini, som var en mand ved navn Kai Lemke. Hvem var han?
Ja, han var jo en af mange, der blev udråbt til Danmarks Mussolini, fordi man forventede hele tiden, at det også ville sprede sig til Danmark. Og det gjorde det også i den forstand, at mange blev inspireret af Mussolini. Hitler, det var langt senere, fordi Mussolini han havde succes og var veltalende, som man kan høre. Og Kai Lemke, han er altså en lidt sjov figur. Han er 35 år i 1920, så han er sådan relativt ung,
voksen,
men altså voksen
ja.
Alligevel også igennem mellemkrigstiden. Og så er han soldat, eller kaptajn, kender de fleste graden som, i kavaleriet. Og han blev optaget af sådan nogle idéer om spiderkorps, som Baden Powell i England havde startet. Fordi Lemke, han er en af de mange sådan nationalsindede, konservative mennesker i Danmark her i tiden efter 1. verdenskrig, der er bekymret for alt det der med sædernes forfald og sådan noget. Og så mener han, at spejderbevægelsen, det er det, der skal til for at opdrage ungdommen til at blive altså nationale og kongetro og disciplineret og se samfundet som et fællesskab.
Og frisk luft og naturen, det spiller jo også en rolle i mange af de her bevægelser.
Det gør det. Man har uniformer på og er organiseret militært, og altså, det er alt sammen rigtig godt til at præge ungdommen. Og det går han altså meget op i. Så han er simpelthen det danske, Danmarks Mussolini, også ham, der startede spejderbevægelsen i Danmark, eller stod i spidsen for det først. Men han laver jo mange andre ting. Han rager jo meget uklar med alle mulige, men han laver jo også campingbevægelsen i Danmark, indfører han.
Campingbevægelsen.
Ja. Han, fordi lidt i forlængelse af det der, så det er jo ikke kun børnene, der har godt af at være ude. Det har de voksne også. De kan jo trave rundt med telte i nogle rygsække, som de passende kan købe ind i en butik, Lemkes friluftsudstyr, som han åbner i Nørregade i København. Og så kan de bosætte sig om sommeren i nogle lejre, som man i USA kalder camping. Så det starter han også. Og det er alt sammen i tråd med den idé, han havde om, hvad der skulle til. Men det er også i tråd med, altså tiden i det hele taget er til sådan noget med vandring og kropskultur. Og det får mig lige til at sige indskudt, at nazismen er jo en radikalisering af mange tendenser, der var i samtiden. Mange kulturelle tendenser, som i sig selv ikke er nazistiske, men som så bliver blandet ind i sådan en cocktail. Og noget af det er det her med spejderbevægelse, som jo ligner Hitlerjugend faktisk, og vandrebevægelsen, som er i mange lande, som bliver en del af nazisternes kropsstyrkelse og sådan nogle ting. Men altså, Lemke, han bliver kendt som Danmarks Mussolini, og han ender også med at være den, der han starter med til at starte nogle partier og genrejsningspartiet og så videre i 20'erne, som ikke bliver en stor succes. Og så havler han alle mulige borgerlige ned. De konservative er forlorene nationaler, og venstre tænker kun på smør og flæskepriser, og præsterne tænker kun på kristendom, som er jødernes religion og alt muligt. I kan godt høre, at han er en stridbar mand. Og det skal der også til for jo at være en, der starter noget nyt. Som for eksempel, i 1930 starter han det danske nazistparti. Der er faktisk mange, der starter små danske nazistpartier.
Ja, det er sådan ret blandet billede lige der.
Ja, ja. Men altså det store kendte nazistparti, DNSRP, som Fritz Clausen senere bliver leder for, det er startet af, Kai Lemke. Og meget symptomatisk, så det er på grund af, at Hitler har succes for første gang i 1930, hvor han er godt valg i Tyskland. Så Lemke, han er sådan en, nå gud, så kan det være, at der også er en mulighed her. Så den griber han, men der er en anden, Ejner Våben, mere intellektuel, der også starter nazistparti i Danmark, som kritiserer Kai Lemke, fordi Lemke, han synes, at jøderne er da helt fine og sådan noget. Og så får han altså at vide, Ejner Våben, prøv lige at høre, at nazisme, det er altså noget med, at jøderne skal ud af samfundet. Nå gud, så bliver Lemke også, antisemit. Men det er sådan lidt betegnende for, at han ikke har gennemtænkt tingene helt vildt, og han er ikke super teoretisk, ham Kai Lemke her.
Men det handler meget om den praktiske udfoldelse af nationen, altså det her med at netop som også med spejder og med campingbevægelsen, det er jo netop også en del, altså nationen og folket og naturen og de her ting hænger sammen. Ja. Hvordan kommer han rundt om det der? For der er et grundlæggende problem ved at være dansk nazist, det er, at det er jo en meget national bevægelse, grundlæggende. Ja. Ja. Og når man kopierer en bevægelse fra et andet land, altså Hitler var jo ikke specielt begejstret for danskere, eller ikke store modstandere af dem, men han havde mest noget med tyskere. Hvordan kommer han rundt om det?
Ja, men det var også hele tiden et problem for alle danske nazister, også for Fritz Clausen, der senere overtog partiet. Hvordan kan man forklare danskerne om det skønne i nazismen, når Danmark efterhånden jo tydeligvis også var truet af Hitlers nye tredje rige? Så det var simpelthen et evigt problem. Men altså, mange af dem kom om ved det ved at sige, jamen vi er jo alle sammen germanere eller arier og... men altså, det blev ved med at være et problem. Men altså, Lemke, han var god til at klare mange modsætninger, alene ved sin optræden. Han var også meget excentrisk. For eksempel så brugte han monokel her på et tidspunkt, hvor det var faktisk meget gammeldags, og man forbandt det med tyske officerer og aristokrater, ligesom vi stadig gør i dag. Men det synes han var fantastisk, og så havde han alt muligt farverigt tøj på og mærkelige uniformer osv. Så han var altså en meget speciel person.
Har du nogle eksempler på, hvordan han trak sin kamp ud på gaden? Altså, hvordan den der aktivisme konkret så ud i hans...
Ligesom andre grupper på det tidspunkt, så holdt han jo møder med senere hen med uniformer og brunskjorter, der beskyttede ham. Og det kom til slagsmål, hvis modstanderne gik til angreb. Så der gjorde han bare det samme som så mange andre.
Jeg lavede han SA-bevægelse, altså det, nazisterne havde jo den der,
ja,
en meget sådan bred folkelig bevægelse, som netop marcherede meget på gaderne og var ude, ikke?
Ja, altså de danske nazistpartier havde også deres små korps til at beskytte deres møder, ligesom også Socialdemokraterne havde og konservative osv. Så det var der på den måde ikke noget mærkeligt ved, men samtidig så lige præcis for nazisterne, der betød det noget særligt, fordi det illustrerede også den der krigerånd og sådan noget, som nazismen også er. Det er jo en ideologi, der faktisk styrker kampen og krigen på en anden måde end andre.
Ja. Ja. Men man kan sige, alt det her, der løber han rundt sammen med sine brunskjortede venner forskellige steder i landet. Jeg ved, han opererer ikke bare i København, men i det hele taget. Hvordan bliver det modtaget i det politiske establishment og i pressen og den slags ting?
Ja, altså, der er mange, der gør grin med Kai Lemke. Der bliver lavet satire, tegninger og hvad hedder han? Ja, altså Storm P. tegner ham rigtig sjov og sådan noget. Så han bliver både gjort til grin, men altså samtidig er det jo også alvorligt, fordi han er jo den, der virkelig fremmer en ny politisk strømning i Danmark, som jo skal blive historisk, og altså nemlig nazismen. Men det går hurtigt tilbage for Lemke som dansk nazileder, fordi i 1933, da Hitler kommer til magten i Tyskland, og nazismen virkelig begynder at ligne en succeshistorie, jamen der bliver Lemke kuppet af nogle af sine tilhængere, blandt andet jo Fritz Clausen, som så bliver partileder. Og det er, fordi Lemke er ikke en super god partileder, faktisk. Han er, altså, partiet er blevet oprettet, men valgkampene er fiaskoer og det ene med det andet. Så nu er der nogen, der synes, vi skal have en rigtig fører, og det bliver så Fritz Clausen.
Altså, man kan også godt se, hvorfor han bliver til grin. Man kan næsten ind i hovedet danne billedet af den her monokelklædte officer i spejderuniform, der sidder på en campingplads og snakker om nazisme. Og i 1930, der kunne det måske være lidt sjovt, men det er klart, at når man ser på ham senere hen, så er det jo knap så morsomt, den der fortælling. Hvad bliver der af Lemke, efter han er blevet kuppet og hans fremtidige karriere derfra?
Ja, altså det først trækker han sig lidt tilbage, og så koncentrerer han sig om sin friluftsbutik der og sådan nogle ting. Men i 1938, der er der et eller andet, der tænder ham igen, og så siger han til konen, at nu går jeg sgu til kongen og fortæller, at vi må gøre et eller andet. Og så ender det med, at han bliver indlagt på sindshospital, simpelthen. Og der, så er det altså slut. Konen, som hedder Tove, hun nægter at tage Kai Lemke tilbage, før han har undskyldt alt det, han har gjort. Og det gør han så faktisk. Så skriver han til Danske Tidende: undskyld, at jeg indførte nazismen i Danmark. Det er jo faktisk noget meget udansk. Det er jo tysk. Og undskyld, jeg har været imod efter jøderne og sådan noget. Så det ender faktisk sådan. Og så derfor undgår han jo så også, hvad skal man sige, efter 2. verdenskrig at blive dømt for alt muligt. Og i 1960, 5 år før han dør, der hylder han kvinderne i fredsbevægelsen i Danmark, fordi at mændene, som han ellers altid har dyrket, jamen de laver ikke andet end problemer og krig i verden, så nu er det altså kvinderne, der må tage over og sådan nogle ting. Så han havde i hvert fald tanker om verden lige til det sidste, men han dør så i januar 1965, 3 uger efter, at jeg selv er kommet til verden, så vi havde lige en kort
vindue. Kort overlap, ja.
Ja.
Men altså en person med en forholdsvis stor intellektuel spændvidde, og måske ikke altid, ikke helt lige så tjekket, som han var fantasifuld, kan man vel godt summere ham op.
Det er en god karakteristik.
Ja, ja. Nå, men nu må vi også hellere prøve at bevæge os over på den anden fløj, og skal lytte til en person, der i sådan politisk tit ofte bare blev kaldt for søfyrbøderen. Og han lyder sådan her.
Jeg har sagt det til dig, jeg vil ikke risikere eller være årsag til, at der er nogen, der kommer i klammeri eller i... Det vil jeg ikke have. Og jeg sagde til tyskerne, det siger Kraftstein også til dig. Og jeg sagde til tyskerne, I kan spørge fra nu af og til dommedag, så får I ikke kugge og vige, hvor det drejer sig om personer. Hvis der er nogen, der er gået i Sachsen, du ved, og så vil jeg ikke være årsag til, at han ekspederes via. Det vil jeg ikke. Det synes jeg, du skulle kunne forstå.
Se, Richard Jensen er her optaget kort før sin død, langt op i tiden. Og godt nok lyder han lidt bastant, men det er jo ingenting sammenlignet med, hvor han har været før. Og grunden, det han snakker om, det er, at han ikke vil i forbindelse med en dokumentarudsendelse, det er ved udlevere navne eller personer på nogen. Dels måske i forhold til, at der sidder en del af hans kontakter i Sovjetunionen, som kan komme på den, men nok også fordi, at han nok ikke helt stolte på de danske myndigheder. De helt var i stand til at skelne mellem skidt og kanel på det her tidspunkt. Men som ung var han virkelig et kraftværk i den venstreorienterede bevægelse. Kan du beskrive noget om, hvad er hans baggrund? Hvor kommer han fra?
Jamen altså, han kommer fra Nørrebro, fra en fattig arbejderfamilie, som der var mange af på det her tidspunkt. Hans far var meget ofte arbejdsløs, og når man var det, så brugte man tit de få penge, man havde på snaps. Og så bankede faren også børnene og sådan noget, også lille Richard. Så det endte med, at faren blev smidt ud, og så boede lille Richard altså på Nørrebro med sin enlige mor og andre søskende, og endte derfor på børnehjem, fordi moren ikke kunne forsørge alle de her børn. Så det er det med Richard Jensens barne- og ungdom, det er at foregå på børnehjem, hvor han får en masse tæsk, som man jo, fordi det var sådan, man opdrog dengang. Men det glemte han altså ikke. Han stak også af nogle gange og blev fanget igen og sådan nogle ting. Så han har en meget voldsom og ubehagelig ungdom. Han stikker til søs, slås videre med alle mulige overordnede, fordi han er virkelig lært at slås. Han er også en stor klippert, så det er en ressource, han har.
Han slås også lidt med politiet i perioder, gør han?
Jo, det kommer senere hen, fordi så er det en dag, han er i land i København, og så hører han Thøger Thøgersen, som er en dansk kommunist, tale, og det er så det. Så er Richard Jensen, han er blevet en socialist, der vil kæmpe for arbejderklassen, og det gør han så resten af livet på den hårde måde.
Og nu, her taler vi om den hårde. Det er altså ikke spørgsmål om, at han trykker meget hårdt med pennen, når han skriver på sit papir.
Nej.
Han er virkelig ude på gaden, og også i den der... Altså, hans kommunisme er jo meget udtalt. Han er også kendt for at være en af de sådan mere sovjettro danske socialister i den her periode.
Absolut. Altså, man skal lige huske... Du var inde på tidligere, i 1917 er der en russisk revolution, og nogle af de danske socialister, som så begynder at kalde sig kommunister også, de tager der over, der også i starten af 1920'erne osv., og Richard Jensen er en af dem. De kommer derover, og så ser de, at al den nød og elendighed, som de vestlige arbejdere lider under, og den mangel på indflydelse og sådan noget, de lider under i Vesten, i Sovjet, så har arbejderne og bønderne overtaget alle de riges ejendom, kejserens paladser, alt, og nu skal de til at opbygge et land, hvor flertallet, hvor arbejderklassen skal til fadet. Det er en fantastisk oplevelse. De tror virkelig, altså det er simpelthen så stort, og det er også, det er jo også vildt. Så Richard Jensen, han bliver netop 100% lojal over for det her sovjetstyre, som jo er centrum også i en verdensomspændende kommunistbevægelse, som de danske kommunister er med i, nemlig Komintern, Kommunistisk Internationale. Så uanset om der er nogle fejl og mangler og ting, man kan kritisere Sovjet for, så ser Richard Jensen det store billede. Jamen, jeg er kraftedeme ligeglad, ville han nok have sagt. Det er det eneste vej frem for arbejderklassen i hele verden, så jeg gør det, der skal til, og det gjorde han. Og så blev han på den måde sådan også illegal, stod for en masse illegale, altså ulovlige aktiviteter for at fremme kommunismen og arbejderbevægelsen.
Og der kan man også, man skal jo lige huske på igen, når vi er tilbage i den der tid. For det første er det jo ikke sikkert, at Richard Jensen har set alt, hvad der var at se i Sovjetunionen, når han var der. Det har været et uddrag, det er den ene ting. Og så er den mere ideologiske del i den form for kommunisme. Det er jo ikke et spørgsmål om samfundet ender med at blive mere retfærdigt. Det er et spørgsmål om, hvor hurtigt det går. Altså Karl Marx og hele den der har jo en grundopfattelse af, at verden bevæger sig efter en snor, og vi kan bestemme, hvor hurtigt bevæger sig snoren, men i sidste ende, så kommer revolutionen til sidst. Så når Richard Jensen skubber lidt til processen, så er det ikke, fordi han skaber uro, det er, fordi han accelererer en proces, der er uundgåelig i hans eget verdensbillede.
Det er nemlig rigtigt. Men derudover så nåede Richard Jensen jo at opleve, at det hele går måske ikke så nemt af en lige vej, som vi havde troet, nemlig at der bliver flere og flere arbejdere, og til sidst er det dem, der overtager. Fordi så i 30'erne kommer jo fascismen, som i kommunistbevægelsen bliver tolket som kapitalismens kriseløsning. Så overalt i Europa også bliver man truet, føler man sig truet af fascismen, som også vinder magten i mange lande. Og der er det, at kommentæren, altså den internationale kommunistbevægelse med base i Moskva, og så folk som Richard Jensen, de beslutter sig for, at vi må bekæmpe fascismen med alle til rådighed stående midler, fordi ellers så bliver arbejderklassens fremgang og fremtid truet og måske ødelagt.
Og det gør han så virkelig, Richard Jensen. Han er jo på mange måder også styret fra Sovjetunionen. Han bliver tit omtalt som kommentarens agent. Det er altid lidt svært med, hvem er agenter og hvem er ikke agenter, men der er i hvert fald ingen tvivl om, han følte en loyalitet over for kommentaren, altså den internationale kommunistiske bevægelse. Og så griber han til våben. Hvad gør han for eksempel?
Jamen altså, ud over nogle meget militante strejker, altså voldelige arbejdskampe i Danmark i mellemkrigstiden, som han er involveret i, så er det jo især, så starter det jo, altså når han hjælper den internationale kommunistbevægelse med at smule både våben og mennesker på flugt. Fascismen har jo som sagt vundet både i Italien og Tyskland, og så senere Spanien og forskellige lande. Så der er mange mennesker, der skal hjælpes, hvis de er venstreorienteret, ud af de her regimer. Det deltager han i. Og så, eller han er med i det netværk, kan man sige, fordi som søfyrbøder, så er han blevet en stor mand i sømandsbevægelsen, og har kontor inde i Nyhavn, og åbner en international sømandsklub og sådan noget. Nogle steder, der bliver ligesom knudepunkter for det her illegale aktiviteter. Så ellers så er det jo Spanien, hvor han for alvor kommer på banen. Han, altså den spanske borgerkrig, der fascisterne angriber den valgte regering, en lang snak, men altså den demokratiske regering i Spanien bliver væltet, og så ender det jo med, at Franco tager magten i Spanien. Men mens borgerkrigen raser dernede, der er Richard Jensen meget aktiv med dels at hjælpe danske frivillige, der var nede og kæmpe for, eller kæmpe mod fascismen i Spanien, de spanske frivillige, men også våbensmugling og sådan noget til Spanien, står Richard Jensen for. Så har han også, det er sådan lidt uklart, men der er jo nogle bombeattentater faktisk i Danmark mod nogle spanske skibe i Frederikshavn, der sker her i slutningen af 30'erne, og det er ikke kun i Danmark, men fra Danmark bliver der også placeret bomber på skibe, der tilhører fascistmagter som Italien og Tyskland og Japan, der springer. Og det er en del af det der netværk, som Richard Jensen er med i. Så det er ret voldsomt, det der foregår. Så
det er hårde strækker, det er hårde kamp. Og også, han er også kendt for at have sådan et åbent dør, hvor man nærmest kan komme ind til sygeforbyderne og få hjælp, men til gengæld er der så også nogle modydelser. Så man kan sige, at Gustav fra Matador med cykelpumpen, det er Richard Jensen, han er den hårde udgave af de der gadekampe på det tidspunkt.
Ja, han var noget mere barsk end Røde, som vi ser også i Matador, det må man sige.
Og hvad bliver der af ham? Altså, han kan jo umuligt have haft en særlig stor offentlig profil mellem 1940 og 1945.
Nej, altså han, for det første så, der var jo mange interne konflikter i Kommunistpartiet i Danmark, og Richard Jensen, han stod altså for det med direkte kamp og sådan noget, hvor at en anden, Axel Larsen, leder af partiet, der jo senere blev jo SF, stifter. Axel Larsen var meget mere parlamentarisk, så de to, de var meget, de gnistrede mellem dem og sådan noget. Men de repræsenterede hver deres fløj i Kommunistpartiet. Men altså, de interne stridigheder gjorde også, at Richard Jensen, han til sidst faktisk bliver ekskluderet i 1940, og så bliver han dømt for nogle af de her bombeaktiviteter i 1941. Det var altså, mens Danmark er besat af Nazi-Tyskland, så han kommer i dansk fængsel. Men inden det går helt galt, at han ender i en koncentrationslejr, så lykkes det ham at flygte med modstandsbevægelsens hjælp i 1944 til Sverige. Så, men altså, der har han mistet noget indflydelse, fordi at han er ude af partiet. Så han bliver aldrig helt den samme politiske kommuniststjerne, som han har været. Hans liv var meget præget af ikke bare voldsomheder og sådan noget, men også druk. De drak som, altså det var der mange gale, danskere, der gjorde, men Richard Jensen og hans folk i de der sømandsklubber, de fik i hvert fald ikke for lidt. Men i 1949, der bliver han simpelthen afholdsmand, som tegn på, at jamen nu, der er ved at ske noget helt andet med ham, og han dør i relativ ubemærkethed i 74. Så han glider også ligesom sådan lidt ud af historien faktisk. Men jeg kan huske ham, altså ikke fordi jeg mødte ham, men i besætbevægelsen i 1980'erne, der læste vi meget nogle tidlige bøger om Richard Jensen og hans aktiviteter, og det så vi som et forbillede.
Ja, måske nok ikke på det med ølene, der skal man nok i hvert fald holde lidt igen. Nå, men nu har vi altså mødt nogle af de her mennesker. Først har vi hørt lidt om, hvad det var for et billede, der var derude på gaderne i 1920'erne og 30'erne, da vi har mødt Kaj Lemke og nu Richard Jensen. Og nu er det på tide, at lytterne og os, vi bevæger os ud på gaden, og der skal kæmpes, og så lyder det sådan her. Klippet her har vi hugget fra en dokumentarfilm fra 1987, og lyden kommer fra besættelsen af Ryesgade i 1986. Og det her er jo et eksempel på et af de her gadekampe, der har været, og hvor der har været smæk på. Men nu er vi jo stadigvæk i mellemkrigstiden og kigger på det lidt mere overordnet. Hvad kan man egentlig bruge det her til? Mener du, at når vi taler 1920'erne og 30'erne, at kampene, at gadekampene faktisk påvirkede den måde, historien udviklede sig på?
Ja, altså de er jo med til at forme politikken, fordi det er jo også fordi, at dels er der mange partimedlemmer, men som sagt, det er også det, man taler om. Men man kan også forestille sig, at det ikke havde været sådan. Der slet ikke havde været nogen på gaden i 1930'erne og 20'erne. Hvad var der så sket sidenhen? Jamen altså, så havde vi måske ikke haft nogen modstandsbevægelse under 2. verdenskrig, da Danmark var besat. Fordi mange af dem, der startede modstandsbevægelsen, var jo kommunister, som først havde lært at slås mod politiet og danske fascister i noget, de kaldte arbejderværnet. Og senere hen blev de Spaniens frivillige, og så da tyskerne kom, så blev de modstandsfolk. Så det man lærer og de modeller for, hvordan man kan opføre sig, som gadeaktivitet fremmer, jamen det betyder noget senere hen. Så,
men spørgsmålet er, at man kan også vente om en gang og sige, på det tidspunkt, der var de her bevægelser, det der skete, det var noget, der var potentielt samfundsomstyrtende. Ja. Altså både du og jeg er jo født i velfærdsstatens heyday, hvor man lever i et samfund, hvor man grundlæggende har den overordnede fortælling i hvert fald, at det her, det er sådan, verden er, og den forandrer sig ikke, for nu har vi lavet velfærdsstaten, og alting kommer til at være godt. De her mennesker, de opererede jo på et andet tidspunkt, men det må også betyde, at for Stauning og for Christmas Møller og for de andre personer, der må det at have oplevet demonstrationer, der går på gaden, de der bevægelser, der bevæger sig rundt, at det må også have været med til at udfordre deres egen sikkerhed omkring, hvordan verden nogle gange ville blive.
Jo, men det var også en af grundene til, at regeringsmagten i Danmark, nu var den så socialdemokratisk og radikal i 30'erne, jamen de bliver meget ivrige for at finde nogle løsninger på de sociale kriser, fordi de kan se, hvad der så ellers vil ske, nemlig risiko for omfattende social uro og måske endda revolution eller noget. Så det betyder noget med de her gadeaktiviteter. Derudover så betyder det også noget for fremtiden. Det giver, hvad skal man sige, noget inspiration til, hvordan man kan blive ved med at reagere. Politik kommer ikke kun fra oven eller fra etablerede organisationer og partier. Det kommer også nedefra og fra overraskende aktiviteter og sådan noget. Nu det klip, du faktisk lige afspillede fra Ryesgade-opstanden i barrikadedagene i 1986, hvis vi havde kunne se billederne fra filmen, så ville vi se, at en af barrikaderne stod der No Pasaran. Jeg var der nemlig selv, så jeg kan huske det.
Du kan huske det, ja.
Og det er jo slogan fra den spanske borgerkrig, som danske spanskfrivillige oplevede, nemlig de, altså fascisterne, kommer ikke igennem No Pasaran. Så fortiden inspirerer også til nutidens handlinger og til fremtiden. På godt og ondt. Jeg ved godt, nogen bryder sig ikke om lige det her, men det præger i hvert fald historien.
Og det er jo interessant, hvis vi tager historikerhatten på et øjeblik, den her måde at arbejde på, den måde at påvirke politikken på, du har også tidligere, inden du kastede dig over 20'erne og 30'erne, arbejdet med perioden efter 1848, at det her, det er ikke noget, der opstår nyt, vel? Det er jo en bevægelse, som kan trække linjer tilbage?
Ja, det opstår i 1800-tallet, det med at bruge gaden, demonstrere, lave optog og store møder, hvor man siger, her er vi, og vi ved det her, og I skal lytte til os, fordi ellers og sådan noget. Det opstår i 1800-tallet. Det er faktisk, tit så bliver det jo kaldt udenomsparlamentarisk eller lignende ting, og det er faktisk meget misvisende, fordi gaden og parlamentet har i hele demokratiets historie spillet meget tæt sammen. Og det skyldes jo, at i et demokrati, der betyder det noget, hvad mange mennesker mener. Så det gør det jo ikke i et diktatur, der kan diktatoren jo bare bestemme. Men lige så snart man har demokrati eller noget, der ligner, så begynder den offentlige opinion at betyde meget. Og det er det, som gadeaktiviteterne går ind og præger. De mobiliserer folk til at støtte op om bestemte sager, og de viser resten af samfundet, at det her er der nogen, der mener. Så det er en uadskillelig del af demokratisk politisk liv.
Det er vel lidt dobbelt, ikke? Fordi i grundloven står der jo faktisk, at man har ret til at demonstrere. Det hører med i borgerrettighederne sammen med privat ejendomsret og alle mulige andre rettigheder, man ikke sætter spørgsmålstegn ved. Men nogle gange kan det jo også godt give lidt twistet billede, ikke? Altså, jeg kan huske, at der er altid de der beretninger fra et eller andet. Nu er der demonstrationer mod styret i, hvad ved jeg, Rio eller Pakistan eller hvad det er, ikke? Og så er 5.000 mennesker på gaden, og så når jeg husker tilbage på 80'erne, så 5.000 mennesker på gaden til en studenterdemonstration, det er nu altså ikke noget at tale om. Altså, så nogle gange bliver det også brugt som sådan en, hvad skal man sige, et udtryk for en måske en bredere folkelighed, end det egentlig kan bære, ikke?
Ja, og jo, bestemt. Det er sådan, at billederne af mennesker på gaden, der står og råber og demonstrerer eller er sure, det er billedet af, at det er folkets stemmer, vi hører her. Og det passer jo ikke altid. Det er i hvert fald ikke repræsentativt for hele befolkningen. Men det har den appel, og hvis de bliver ved, og der er pænt mange, der støtter op, så er det noget, der er svært at ignorere for siddende regeringer eller andre magthavere. Men altså, der er som sådan ikke noget nødvendigvis demokratisk i at demonstrere. Det er jo også store demonstrationer, der kan vælte demokratier. Men altså, det er også det, der kan forsvare dem, og det har vi altså set flere gange i Danmarks historien.
Er der sådan nogle specielle karakteristika i mellemkrigstiden, der gør, at det lige der kommer så meget aktivitet på gaderne?
Ja, det er jo, hvad skal man sige, altså massepolitikken opstod i 1800-tallet, men den får sit helt store gennembrud i 1900-tallet. Og den russiske revolution viste, at det, som masserne mener, det er meget vigtigt. Og det gjorde Mussolini så også lidt senere med sin march mod Rom. Og det bliver man meget bevidst om rundt omkring i partier og lande. Så alle de gør virkelig meget for at være mange på gaden. Men altså også fordi man kan se den måde Mussolini og Hitler vinder frem, eller for den sags skyld de tyske kommunister, jamen det er via gaden. Og det samme ser man også i Danmark. De konservative, de unge konservative og de unge socialdemokrater, de får flere og flere medlemmer, jo mere de er på gaden, og jo mere de slås med hinanden. Da de holder op med det i slutningen af 30'erne, altså også at slås med hinanden, jamen så falder medlemstallet igen. Så det har altså en mobiliserende effekt på tilhængere, og det kan være lidt paradoxalt, men sådan er det.
Men det giver jo også på en eller anden måde mening, fordi det giver en mulighed for at være en del af demokratiet. En lille del selvfølgelig, når man går i en demonstration med 50.000 mænd, men at man på en eller anden måde spiller en aktiv rolle der, ikke? Men man kan vel også sige, det er vel det, der karakteriserer 20'erne og 30'erne også i nogen grad, det er, at de der massebevægelser får et ry for at have fysisk succes, så man kan se pointen i det. Både den russiske revolution, men jo også Mussolini, og sådan set også altså Hitlers parader i Nürnberg var også ganske imposante. Han kunne godt lave et skuespil, der vi noget i den her periode. Men man kan sige, det der bevægelserne, hvor det bliver det udtryk, man har for at påvirke det politiske, er det noget, man ligesom kan genkende i dag, også når man kigger ud i verden og på de eksempler, jeg startede med gule veste og Palæstina-demonstrationer og alle de andre ting, der er derude?
Ja, altså demonstrationerne findes jo i hvert fald stadigvæk. Man kan sige, det er ikke så meget som i mellemkrigstiden handlede det også meget om valgkampe. Altså, man skulle vinde vælgerne, og det kunne man gøre ved at mobilisere i gaderne. Det er der måske ikke så meget af mere, selvom vi har stadigvæk, og måske især i USA, sådan meget aktivisme på gaden, når der er valgkampe. Men altså, det er stadig demonstrationer et brugbart middel til at præge offentlighedens holdninger til forskellige konfliktpunkter og forskellige samfundsspørgsmål. Og ude i verden ser vi stadig, at de kan stå foran et palads, og så pludselig er et eller andet styre blevet væltet. Så det er meget magtfuldt stadigvæk, de her demonstrationer.
Men er det ikke en af de ting, der er blevet anderledes? Det er vel også betydningen af medierne omkring det. Altså da vi så stormen på kongressen for få år tilbage, som mere eller mindre var arrangeret af Trump, i hvert fald af Trump-tilhængere, det kan man vist godt konkludere. Altså, der var det jo i virkeligheden ikke selve stormen, der var men mere dækningen af det, som var så omsiggribende, at det blev til en relevant historie, så jeg sad og så, så det derhjemme på mit fjernsyn. Ikke?
Jo, men altså demonstrationer og optrin, dramatiske scener i gaderne, det er sådan set ikke noget nyt. Altså, det har jo aldrig været noget i sig selv. Det er jo netop de billeder, det skaber, de signaler, det sender, som så ryger videre. I mellemkrigstiden var det mest til aviser og noget radio, fordi det var de massemedier, der var. I dag der er der selvfølgelig mange flere medier, og så derfor er det anderledes. Og i dag er anderledes på mange måder, det er slet ikke det. Så man skal ikke, altså det er ikke sådan en til en, vi er ligesom i mellemkrigstiden. Men sådan helt grundlæggende, så er protester og dramaoptrin det samme. Det sender nogle signaler, det skaber nogle billeder, og det ryger videre i andre medier.
Og får et billede på en eller anden måde. Hvordan tror du, hvis Kai Lemke og Richard Jensen, de havde siddet og kigget på aviserne de sidste par måneder for at se, hvordan der har været? Hvad vil de have sagt til de gadekampe, eller hvad skal man sige, de aktiviteter, der er på gaderne i dag?
De ville ikke synes, det var... Altså, der er jo ikke så mange gadekampe i Danmark mere. Der er nogle store demonstrationer indimellem, men det er sådan mest på Palæstina-området og klimaområdet og sådan nogle ting. De vil nok undre sig over et eller andet sted, at der ikke er nogen, der prøver at mobilisere sådan mere grundlæggende den sociale utilfredshed, der også er i Danmark og andre lande. Fordi vi har jo en meget stor økonomisk ulighed og en fattigdom, også i absolute termer, der er dyb nu i Danmark. Men det er ligesom om, der ikke er nogen, der prøver at mobilisere dem. Nogle gange er der nogen, der mobiliserer lidt bønder og lastbilchauffører og sådan noget. Men vi har jo ikke rigtig sådan nogen gule vest eller lignende i Danmark. Det tror jeg, de ville undre sig over. Og så vil de måske også undre sig over, fordi at man ikke går lidt mere til stålet i forhold til det politiske system, fordi både Lemke og Richard Jensen, de brugte også den politikerlede og demokratiets nogle gange manglende evne til at løse problemer, til at kritisere systemet. Men det gør man ikke så meget mere.
Man kan måske også diskutere, om Richard Jensen vil have følt sig helt godt tilpas i et oppusteligt dyrekostyme, som dem, de bruger i USA i øjeblikket. Han vil nok synes, de var lidt nogle kyllinger. Er det der med, at der er blevet mindre vold, er det ikke også karakteristika i hvordan det kører? Altså, Richard Jensen var håndfast.
Ja, altså jo, vi har, og heldigvis selvfølgelig, meget mindre vold i hvert fald for nuværende i Danmark, end for eksempel i 80'erne. Men altså, nu historien går sin gang, og vi kan ikke vide, hvad der vil ske. Føreren af den frie verden, kalder vi jo nogle gange USA, der har vi jo altså set senere, vi ikke havde forestillet os, vi nogensinde skulle se, som netop stormen på kongressen. Og det viser altså, at vi skal ikke... hvis man kan lære noget i mellemkrigstiden, så er det, at verden kan ændre sig virkelig hurtigt, og det skal man have respekt for.
Det bliver de sidste ord i den her omgang. Vi er desværre løbet tør for tid. Og om det i den sidste ende virker at gå på gaden eller ej, eller om det er en god idé, sådan rent demokratisk, det skal vi ikke nødvendigvis svare på her i et historieprogram. Men måske er vi i dag blevet lidt klogere på, hvordan gadeaktionernes historie og forståelsen af dem har præget vores selvforståelse, og måske også den måde, vi tænker politik på. Tak til René Carpentier for at give os nogle af historierne fra bogen De Ekstreme Danskere, som er udkommet her i 2025, og gøre os klogere på gaderne, især i mellemkrigstiden. Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Otto Christian Korse, og jeg er Asser Amdisen. Tak for kampen.